Labdien visiem, pulkstens 10, mēs varam sākt kārt jau izglītības kultūras sporta komitejas sēdi, un kā vienmēr sākumu informē, ka atbilstoši pašvaldības nolikuma 39 prim punktam, komitejas laikā tiek veicu audio ieraksts, un katrs klātesošais ir atbildīgs par šo iegūtās informācijas izmantošanu un apstrādi. Tā, mums šodien darba kārtība 8 punktu lemjošā daļā un 2 jautājumi informatīvā daļā, vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi ieteikumi, ja varam balsot par dienas kārtību. Ja nav, tad kurš lūdzu par? Paldies! Tātad pirmais dienas kārtības jautājums par Danas Kalašņikovas apstiprināšanu tāls nav vakar neklātienas vidusskolas direktora amatā. Lūdzu!
Labdien! Konkursu uz tāls novada vakar un neklātienas vidusskolas direktora amatu vērtēšanas komisija vienprātīgi nolēma tālāk virzīšanai apstiprināšanai par direktoru tāls novada vakar neklātienas vidusskolā Danu Kalašnikovu, kura bija iepriekšējā mācību gadā direktora pienākuma izpildītāja. Esam aizsūtījuši arī saskaņošanai uz izglītības un zinātnes ministriju visu nepieciešamo dokumentāciju. Ceram saņemt līdz domas sēdei. Ja jūsu lēmums būs par to, ka virzam tālāk, tad arī to lūksim apstiprināt. Šodien arī sēdē piedalās kandidāte Dana Kalašniko. Ja jums ir kādam kādu jautājumu, tad varētu arī pajautāt.
Labi, kolēģi, mēs jums varbūt jautājumu ziņotājiem. Nav. Vai Danai Kalašnikovai kāds jautājums? Nav. Paldies, ka atnāca skaidrs. Viedoklis skaidrs, jā. Nu, ja nav jautājuma, nav priešlikuma ieteikuma, tad varam balsot jā, par šo jautājumu. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par ēdināšanas maksas apstiprināšanu izglītības iestādēs, kurās ēdienas sagatavošana veic tāls novada pašvaldību. Lūdzu, Uldis.
Labdien. Ir sagatavots tātad lēmuma projekts par ēdināšanas maksas apstiprināšanu jeb aktualizēšanu tanīs izglītības iestādēs, kurās mūsu novada pašvaldība veic ēdienas sagatavošanu. Lēmuma projekts sastāv no divām tādām tabulām, kur pirmajā tabulā ir 1.1 punktā iekļauts tādas ēdināšanas izmaksas, kurās ir tikai pārtikas produktu izmaksas, tās sevi ietver pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanu, kura apmaksā vecāki, un brīvpusdi, un būtībā skolēni, kur tātad ir tikai pārtikas produktu izmaksas. Savukārt 1.2 punktā ir iekļautas izmaksas, kuras ir gan ēdienu sagatavošana, gan pārtikas produktu izmaksas. Tad šeit ir iekļauti visi tie, kas nav izglītojamie, tie ir zem nosaukuma citi, tie varētu būt gan attiecīgās izglītības iestādes darbinieki, gan arī varbūt kāds arī no citurienes, jo šajās izmaksās tad ir iekļauts faktiskās ēdienu sagatavošanas izmaksas. Un ir iekļaut arī pirmās, ceturtās klases skolēnu pusdienas. Tas ir izcenojums, kuru līdz ar to mēs varam piestādīt arī valsts piešķirtajām brīvpusdienām. Līdz ar to pastāv iespēja, tā kā valsts piešķir līdz eiro 42, ņemot vērā apstiprinātās šīs te izmaksas, tad mēs varam piestādīt šo te pilnu eiro 42 arī valstī. Citādāk mums ir tikai pārtikas produktu izmaksas. Tādēļ arī ir šie te divi sadalījumi, kur ir tikai pārtikas produktu un pilnīgi visas izmaksas, gan sagatavošana, gan pārtikas produktu izmaksas. Un, protams, atzīt par spēku zaudējušiem visus tos lēmu projekts, kas līdz šim noteica ēdināšanas izmaksas šajās izglītības iestādēs.
Paldies par ziņām, kolēģi, jautājums lūdzu. Daiga lūdzu.
Jā, iepazīstoties ar pielikumā pievienotajiem skaitļiem, cik izmaksā kopējīgās izmaksas un cik ir ēdināšanas izmaksas, vai nebūtu liederīgi iekļaut arī punktu par to, ka mēs apstiprinām kopīgās izmaksas, bet piemērojam produktu izmaksas, lai nebūtu vecākiem tik dārgi jāmaksā. Kā ir no finansistu viedokļa un no juridiskā viedokļa. Jo mēdz būt gadījumi, kad ir nepieciešams tās kopīgās izmaksas. Un kā tas ir, ja mēs apstiprinām lēmumu un pielikumā ir kopīgās, un kā tas attiecās, vai apstiprinot šo lēmumu pieņemot, mēs arī apstiprinām kopīgās izmaksas.
Lūdzu komentāru, kurš var sniegt jurists, finansists, lūdzu pats.
Nu, būtībā šobrīd pielikumā var redzēt šīs te kopīgās izmaksas arī tām viens punktā minētajām ēdienreizēm tad līdz 2 gadu vecumam, nu tad gan pirmsskolas bērniem, gan pārējiem ir redzams pielikumā šīs kopējās, bet jā, lēmu projektu lemjošajā daļā šīs kopējās izmaksas pieņemsim pirmsskolas vecuma bērnam, kādas ir ēdināšanā lēmumā pašā lemjošajā daļā neparādās, bet pielikumā it kā tas parādās. Nu.
Jā, Daiga, lūdzu.
Precizēšu jautājumu juridiskai nodaļai. Vai pieņemot šo lēmumu, mēs varam izmantot skaitļus, kur ir norādīts kopīgās ēdināšanas izmaksas? Minēšu piemēru. Piemēram, Izglītības ministrija prasa, nu, anketas aptaujas jautājumu, cik izmaksā ēdināšana konkrētā skolā. Vai apstiprinot šo lēmumu, mēs arī apstiprinām to pielikumu?
Jautājums droši vien, vai izglītības, vai ministrija būtu jāsaka?
Vai pieņemot šo lēmumu, mēs arī apstiprinām šo pielikumu, kas ir lēmumā, visi entie pielikumi par dažādām izglītības iestādēm?
Bet lēmuma pirmajā punktā ir rakstīts apstiprinam ēdināšanas maksu un aprēķini pielikumā. Un jebkuram domas lēmumam, kuram ir pielikumi, mēs apstiprinām visu komplektu. Bet kopīgās izmaksas ir 1-2 punktā. Es nesapratu.
Palīdzi.
Nu, pieņemsim, tas būtu kaut vai pirmskolas izglītības iestāde Saulīte, tad kopējās izmaksas dienā ir 3,61, bet 1,1 punktā parādās, ka viņu izmaksas ir 1,60 eiro dienā. Nu, tad Daigas jautājums, ja es pareizi saprotu, ir tas, vai lemjošajā daļā nevajag apstiprināt arī kopējās izmaksas pa 3,61, jo 1-2 punktā tā pirmskola neparādās, tad vai nevajag apstiprināt to 3-6-1, ka tā ir kopējā izmaksa ar visām darbalgām un sagatavošanu, nevis tikai to 1,60 €. Nu, droši vien es saprotu, ka tāds ir, bet pielikumā tas, protams, atrod.
Lēmuma projektajā ir tās maksas, kuras mēs taisamies piemērot. Ja jūs gribat, lai mēs apstiprinām vēl kādas, kuras mēs nepiemērosim, bet varbūt prasīs ministrija, nu, tad mēs jau varam taisīt 1-3 punktu priekš ministrijas. Bet šeit ir punkti, kurus mēs taisamies piemērot un kur ir mums nepieciešami. Jūs gribat arī vēl tā, lai ir priekš ministrijas?
Runa tikai konkrēti par ministrijas, arī pašiem zināšanai, cik tās kopīgās izmaksas ir.
Tas jau pielikumā, cik es saprotu, mēs redzam, jā, tā, ka, labi, paldies, vēl kolēģi, jautājums. Priekšlikums viedokļas. Varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais jautājums par papildu grupu atvēršanu Talsu pirmskolas izglītības iestādē Pīlādzītis. Lūdzu.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts par papildu grupu atvēršanu Talsu pirmskolas iestādē Pīlādzītis, veicot Talsu pirmskolas izglītības iestāžu rindu reģistra izpēti, konstatēts, ka mācību gada laikā no oktobra mēneša līdz decembrim un arī vēl no janvāra līdz maijam nevaram nodrošināt tieši mazo grupu bērnus ar vietām. Un sakarā ar to, ka Tavs galvenā biblioteka dosies uz jaunām telpām, Pīlādzītī atbrīvojās 3 grupas telpu vietas un aicinām atvērt papildu grupas ar nākošā gada 1. septembri.
Kolēģi, jautājums, lūdzu. Skaidu? Lūdzu, jau.
Kas būs aptuvenais finansiālais ieguldījums, kas būs nepieciešams viens algām un otrs, lai sakārčot šīs te grupiņas, lai piemērotu?
Es ļoti atvainojos, man nav šī informācija, jo šī ir man pirmā darba diena.
Ar sakārtošanu 100 tūkstošiem varētu būt kopā visas grupiņas. Nu, tas ir ļoti orientējuši. Tā kā šis lēmums gan nav par sakārtošanu, šis lēmums ir par pedagoģiskiem kadriem, bet katrā gadījumā mums noteikti jādomā arī būs budžets sastādot par finansējumu šo grupiņu sakārtošanā remontē, lai mēs varētu šīs grupas atvērt. Ingu, un varbūt precīzāk, lūdzu.
Lai sagatavot šīs telpas grupiņu uzņemšanai, ir nepieciešama apmēram 140 tūkstoši, kurā ietilpst, es ļoti ceru, arī šīs apliecinājuma kartes izstrāde, remonts un mēbeles. Un bez šiem te pedagogiem un bez finansējuma pedagogiem un auglītēm, to tad, ja ir šāds lēmums, tad mēs sastādot budžetu jau budžetu projektu nākošiem gadam to ierēķinam. Bet mums ir nepieciešams šis te galvas mājienas starta brīdi nofiksēt, lai mēs sāktu strādāt pie visiem dokumentiem un pie visiem darbiem, kas ir nepieciešams, lai līdz septembrī varētu atvērt grupiņu.
Paldies, nu manuprāt, mums jau varianta nav tās grupiņas, tā kā būtu jāatver. Vai kolēģiem vēl jautājumu vai priekšlikumu Ilvotu?
Otrs jautājums bija, cik liels finansējums būs nepieciešams pieņemot pozitīvu lēmumu šādā gadījumā? Atalgojumā.
Pedagogiem par atalgojumu iet runa. Uldi, nāc palīgā.
Aptuveni 8 tūkstoši mēnesī.
Paldies.
Paldies, vai kolēģiem vēl jautājumu? Oļa, lūdzu.
Varbūt drusiņa informācija, kāds pašreiz ir piepildījums Talsu pirmskolas izglītības iestādēs, vai visas grupas ir nokomplektētas, un cik varbūt pietrūkst vietas šobrīd tieši Talsu pirmskolas izglītības iestādēs?
Pirms došanās atvaļinājumā tika nosūtīti vēl norīkojumi uz tām brīvajām vietām, kas izglītības iestādēs vēl bija, tā kā un ir nosūtīti norīkojumi visiem tiem bērniem, kas ir pirmā reģistra rindā un arī otrā reģistra rindā esošajiem bērniem esam izsūtījuši. Un šodien sākšu apzināt, kuri ir atteikušies, kuri vēl negrib nākt, vai kāds varbūt ir mainījis dzīves vietu un mums nav informējis. Un tad mēs redzēsim, tad es redzēšu, jā, kāds ir šis piepildījums. Es pieļauju, ka uz šo brīdi noteikti ir vēl kādas brīvas vietas varētu būt Talsu sprīdītī. Bet, tad mēs arī tās centīsimies piepildīt un skatīsimies.
Droši vien šī informācija, tad es vienojuši komitē, varbūt, ka varētu tad pagatavot. Un,
jā, tad
jo, būs, ja
jā,
mēs virzam tālāk, tad, lai uz visiem jautājumiem mēs saņemam konkrētas atbildes,
jā? Jā.
Paldies, vai vēl kolēģiem jautājumu, priekšlikumu, ieteikumu varam virzīt tālāk šo jautājumu vienojuši komitē. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par SIA RA events iesniegumu. Es gribētu pakomentēt, ka mēs jau pagājušā reizē X komitejā klausījāmies šo jautājumu informatīvā daļā. Tieši tāpēc šodien arī netiek atkārtot uzaicināts Raimonds Strokšs, lai tiem pašiem cilvēkiem to pašu otrais nestāstīt. Jautājums ir par to, ka mums vajadzētu šodien izlemt, kā mēs šo jautājumu virzam tālāk. Varbūt tā varam kāds komentārs, ja ne? Nav, skaidrs. Kolēģi, mēs pagājušā reizē visu dzirdējām. Mēs dzirdējām šo stāstu par to, ka varētu būt Talsālīs un varētu būt arī viena no idejām. Atkal, kā bija šī gadā, Eiropas čempionāta rallī posms, kāds no ātruma posmiem Liepājas čempionātam? Eiropas čempionātam Liepājā. Talsos. Tā kā mēs dzirdējām šo stāstu, un tad šodien mums jārunā par to, kā mēs šo jautājumu tālāk virzam, jo, protams, ka tās galvenais lēmums noteikti mums būs domsēdē, kur mēs būsim visi kopā, šodien tad būtu svarīgs arī mūsu komitejas viedoklis. Ēva, lūdzu, tev ir kas sakāms, ja tu uzkāpi.
Es jau gaidu.
Tribīnē.
Es tribīnē. Gaidu jautājumus.
Ā, tu gaidi jautājumus. Es domāju, ka tu esi braši gatavs kaut ko mums vēl vēstīt. Nu, tā kolēģi, varbūt jums ir jautājumi vai viedokuļai, vai ieteikumi, izteikumi, Oļegu, lūdzu.
Nosaukums Rallija Liepāja atbalsta, nu, ja mēs kā Talsi atbalstam, tad vai sarunā tika lūgts arī parādīt šo vārdu Talsi, jo principā sanāk tā, ka mēs atbalstam, bet nu, tas nosaukums labi ātrum posms Talsos notiek, viss notiek, vienu dienu notiek ļoti skaisti, bet tomēr tas Talsi kaut kur pazūd. Vai pa šādu jautājumu jūs diskutējuši?
Šādi jautājumi diskutējam šī gadā, un tad, teiksim, tā ļoti daudz un ļoti lieliem burtiem, cik es sapratu, nevar parādīt, to tas nav atkarīgs, diemžēl, no šī čempionāta posma rīkotājiem, bet, nu, cik nu bija iespējams, tik mums stāstīt, cik ir redzēts un rādīts, un gan Eiropas kanālos, gan kur citur, un tas tāls vārds, cik vien bijis iespējams visur pieminēts. Tā kā, nu... Jā, jautājums, protams, pēc būtības, vai tāls Rallijam kā tādam vēl būtu vai nebūtu, vai tas mums ir kāds brends vai zīmols, vai tas mums vairs tā kā ne, un mēs tad pāriem citā līmenī, jo Eiropā, tas ir tas jautājums, protams, pats pamats ir, vai mēs redzam atbalstu Rallijam Talsos, vai mēs šo jautājumu varam virzīt tālāk uz finanšu komiteju, un tad jau paaicinām Raimondu, vai uz domas sēdu labāk Raimondu paaicinām, kur mēs visi esam kopā, un tik uzdot jautājumu. Lūdzu, kolēģi, varbūt viedoklis, vai ir kāds jautājums jau. Jo pagājušajās mēs X-ā jau tos jautājumus pašam Raimondam uzdevām. Tāpēc vēl vien es saku, ka mēs tāpēc nepaicinām šodien pašu Trokšu kungu, ka mēs dzirdējām to. Daini, lūdzu.
Es varbūt tā viedokli gāna paldīšu, nav jautājumu. Kādā ziņā mēs visi zinām, ko nozīmē Talsu rallijas, un mēs atceramies vēl tos datus, ka Talsu rallijas bija viens no populārākiem pasākumiem Talsu novadā ar pievienoto vērtību turismā. Pēc pagājušā gada pieredzes, ka mēs sekmīgi atbalstījām Rallija Liepāju ar vienu posmu, un tas bija savu veidu sapņu piepildījums, kad arī šāda mēroga sadarbības notika Talsos, taču ja mēs atcerāmies tās sarunas, arī pagājušajā gadā tika virzītas to, ka mēs atgriežamies pie Talsu Rallija formāta, kur izskanā konkrēti Talsu vārds, un arī pirms iepriekšējais X komitejas jau kādu laiku atpakaļ uzreiz pēc Rallija Liepājas bija pārunas, kad mēs jau nākamajā gadā atjaunājām šo formātu, bija runa par datumiem. Šajā laika posmā ir mainījies, un es katrā ziņā varbūt viens no tiem jautājumiem, ko es noteikti gribētu arī līdz finanšu komiteju tad precizēt, sarunās vēl skatoties uz Aivaru, vai šāda summa piešķirotā 36 tūkstoši eiro, kas ir bijis līdz šim Talsu rallijam. Un tagad ir Rallija Liepāja. Es tomēr skatos, ka tas ir nedaudz citādāks formāts, nekā tas bija līdz šim, vai ir Strokšlunga, varbūt viņš arī atbildēja, vai viņš būtu ar mieru arī, ja paliekam pie Rallija Liepāja par mazāk summu. Nu, ja es saprastu, ja būtu Talsu rallijas, tad man 36 tūkstoši, es skaidrs, ka konkrētām pasākumu šajā gadījumā mēs runājam par Rallija Liepāju, un tas ir cita formāta, un es domāju, vai tā mums ieguldās ir zem citu nosaukumu par 36 tūkstošiem eiro. Tas būs mans pārdomas līdz finanšu komitejas.
Tāds jautājums pagājušā X-ā netika uzdots, jo runa gāja faktiski par atbalstu vai neatbalstu. Jā, tā kā. Un es saku, manuprāt, jo tā galvenā lemšana mums būs domasēdē, kur būsim visi kopā, tad jau tie viedokļi, tad mums būs Taiga, lūdzu.
Man arī ir viedoklis, bet iepriekšējā komitejā, kad Strokšs kungs mums stāstīja par tiem ieguvumiem un to Talsu vārdu izskanēšanu, man pārliecināja tas, ka manuprāt ir lielāks ieguvums, ja šeit notiek Eiropas Rallija čempionāta posms, un Talsu vārds izskan gan reklāmās, gan visur citur, bet es atceros, ka mēs runājam, ka uz Finanšu komiteja vai domas sēdi būs apkopots tieši apmeklētāju aktivitāti, cik daudz ir bijuši apmeklētāji un tādas Strokšs kungs solīja. Tad tas arī būs vēl viens arguments, lai...
To mēs atgādināsim viņam, jā.
Un otrs ir jautājums, droši vien es nezinu, kuram, kādam no izpildvaras, vai šajos 36 tūkstošos ietilpst arī ceļu sakārtošana, vai šis ir tikai izdevumu daļa, kas tiek pasākumu rīkošanai?
Manuprāt, ceļu daļa tur nebija iekšā, cik es atceros tāmē. Rīkotē pašvaldību nekārto. Tas gan to var pateikt, jā. Vai kolēģi vēl jautājumi? ja varam virzīt lēmumu projektu uz priekšu, un tad jau... Jā, lūdzu, tomēr, jā.
Pavisam īsi viedoklis, jo diskusijas bija jau pagājušajā reizē. Es pilnībā atbalstu to, ka Talsos notiek Eiropas rallī, Eiropas līmeņa rallī sacensības, un, manuprāt, vēl jau vairāk, ja šī ir izšķiršanās būt vai nebūt Talsos rallijam kā tādam, tad šeit nav īstā vieta šaubām, jo rallīs tiešām ir viens no centrālajiem gada notikumiem, kas Talsos arī notiek. Un tas, ko teica Strupškungs pagājušajā reizē, ka viņš vienmēr... cenšas tomēr iegrožot sevi, rakstot šo te pieprasīto summu, jo viņš pats apzinās, ka tā ir vēl joprojām par mazu un ka reālais tas ieguldījums, lai rallīs notiktu Talsos, kaut vai kā rallī Liepāja posms Talsos, tas ir pilnīgi cita līmeņa pasākums ar pilnīgi citu publicitāti, kā jau šeit tika minēts, un pilnīgi citu sastāvu, kas piedalās sacensībās, tāpēc mans uzskats ir tāds, ka šis pasākums noteikti ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies par viedokli. Gunda, lūdzu.
Es katrā ziņā arī atbalstu rallī norises Talsos un neatkarīgi no tā, cik liela mēroga sacensība šīs notiek, bet tas, ka nosaukumā ir tikai Liepāja, man arī rada zināmas bažas, jo man liekas, ka tas nav neiespējami, un vienkārši tad, ja mēs ejam uz sarunām un cenšamies izrunāt visus punktus, kāds ir mūsu iegūmas un ko mēs varam no šo finansējumu sasniegt, tad viens no uzstādījumiem varētu būt, ka tomēr nosaukumam ir jāmainās, un tāls vārdam nosaukumā ir jāparādās. Jo, ja mēs esam finansētāji, jo, nu, tas nav tik garš nosaukums, lai viņš nevarētu uz vienu televīzijas ekrānu parādīt, un es domāju, ka tas ir iespējams vienkārši, tad varbūt ir stingrāk būs jābūt savai pozīcijai un jāuzstāja par to, lai šeit arī Eiropas čempionāta posmā tas tāls nosaukums parādītos arī nosaukumā.
Paldies, nu, Strupškungs noteikti par šo. Ideja tiks informēts, un tad, kad viņš piedalīsies mūsu sēdē, viņš varēs droši vien komentēt, vai jā, vai nē, vai tas ir viņa spēkos, vai tas nav viņa spēkos. Oļīgi, lūdzu.
Visnotaļ es arī atbalstu šo pasākumu, bet nu, tie tāls pazod, un man jau būtu priekšlikums vienu gadu būtu Liepājas rallīs, nu, tad otrs gads varbūt tāls rallīs, un finišs būtu, un noslēgums būtu šeit Talsos, un mēs varam divas pilsētas salikt kopā, ja nevar tik garu nosaukumu kā tāls Liepāja rallīs ielikt, nu, bet tad var ielikt tāls rallīs, nākošā gadā Liepājas rallīs, nu, mainam formātu, mainam virzienu. Pirmā diena ir vienā pusē, otrā diena ir otrā pilsētā. Vai tas ir iespējams, par to mēs varam runāt un diskutēt, bet nu, tas ir vēl viens priekšlikums, par ko varētu pie sarunu galda arī runāt.
Jo, lūdzu.
Es gribu atgādināt, ka šis Eiropas rallīs ir cita līmeņa pasākums, un kāpēc Strupškungam atgriezties pie mazāka līmeņa pasākuma rīkošanas, ja viņš var Talsus pacelt kā daļu no Eiropas čempionāta?
Jā, paldies, viedoklis sadzirdēt. Man viedoklis tāds, ka būs Strupškungs jāmēģina aicināt gan uz finanšu komiteju, gan uz domas sēdi, jo arī finanšu komitejā droši vien viņš jau pat kaut ko no šiem jautājumiem mums varēs informēt, ja vien viņam tas būs iespējams, protams. Jo ja net, ja viņš tik vienreiz varēs tikt, tad droši vien uz domas sēdi būtu rezultatīvāk aicināt, kur mēs visi esam kopā, un tad pilnīgi visi izdebatējam grustām šērsām pieņemam lēmumu. Lūdzu, Tabita.
Tāls rallīs vienmēr ir bijis ar savām tradīcijām, gan nosaukumā, gan izpildījumā, un gan arī norisē. Es pilnīgi piekrītu Gundaram un Oļegam. Es arī esmu par to, lai tāls vārds saglabājās. Es šoreiz balsojumu atturēšos, jo es nevaru parakstīties 36 tūkstošiem, ja tur tāls pazūd.
Jā, nu... Es gan gribētu piebilst, ka tās vēl nekur nav pazuduši, kad mēs šī brīdī, ja mēs balsojam, mēs virzam šo jautājumu vienkārši tālāk izskatīšanai, jo kā jau es minēju, Strupškungu aicināsim noteikti un ar viņu par to runāsim, un lai viņš savus viedokļus mums izklāst. Ja? Bet nu, katram, protams, ir tiesības uz viedokli un atbalstīt, neatbalstīt, virzīt, nevirzīt. Vai kolēģiem vēl ir kas sakams, ja tad varam balsot un virzot šo jautājumu tālāk izskatīšanai finanšu komitejā? Kurš lūdz par? Paldies. Kurš atturās? Paldies vienam deputātam atturoties. Jautājums tiek virzīts tālāk izskatīšanai finanšu komitejā. Nākošais dienas kārtības jautājums par biedrības motoklubs stenda iesniegumu. Lūdzu, Aivars mums ziņos.
Jā, tāls no pašvaldībā saņemts biedrības motoklubs stenda iesniegums. ar lūgumu finansiāli atbalstīt pasākumu MX Nacionālais kauss 7. Posma noslēguma sacensības stendē, kas notiks 2019. Gada 28. Septembrī. Sacensībās piedalīsies sportisti dažādu vecumu grupās, tā skaitā arī tāls un noda sportisti. Lai nodrošinātu pasākumu apmeklētājiem iespēju sacensības apmeklēt bez ieejas maksas, nepieciešamais finansējums ir 1188 eiro apmērā, lai atmaksātu neatliekamās medicīnas palīdzības dienas pakalpojumu izmaksas.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Mums arī motoklubu pārstāvs ir, ja būs kāda konkrēta. Daigā lūdzu, Daigā.
Man ir praktiski tāds jautājums. Cik apmēram prognozējās dalībnieku skaits, vai ir dalības maksa, un vai šis ir bezmaksas pasākums apmeklētājiem, vai ieejas maksa ir?
Labdien. Cik prognozējās dalībnieku? Dalībnieku pašlaik pēc iepriekšējiem posmiem ir aptuveni no 150 līdz 190 dalībnieku. Iet runa tieši par šito sacensību. Par skatītāju skaitu, jā, tas jautājums mūžīgi izskan, bet par cik mums ir tā praksa ir bijis, ka mēs kopīgi ar pašvaldību visu laiku esam pavilkuši bez dalības maksām, tas ir bez ieejas biļetēm, tā es gribu teikt. Jā. Tas nozīmē to, ka grūti ir pateikt cik, bet katrā ziņā pēc pagājušā gada skatoties, ja mums Kaspar iela bija pilna mašīnām, ka nebija kur nolikt reāli stāvi ārā uz asfaltēlu, jā, nu, grūti man teikt to skaitu, vai tas ir 500, vai tur ir vairāk, ja teiksim, jā, bet nu, katrā ziņā ir
bet daudz. Bet kārtīgi simti noteikti ir, vai ne?
Jā, nu ir daudz, jā, katrā ziņā ir skaidrs, jo viņi nāk un iet, jo tā nav, tas nav pasākums kā teātris, kur sēž un skatās, jā, kam apnīk iet prom, jā, bet. Un kamēr mēs netirgosim biļetes, un es domāju, ka uz to mums arī atturās ir, jā, jo paskatoties riņķī, kur jau biļetes jau brīžiem iet jau 10-15 eiro, jau jā, nu es runāju par lielajām sacensībām, jā, tad ja mēs vēl varam noturēties bez, jā, tas ir tikai liels plus ir, un mēs, man gribas teikt, gan izka vienīgi esam vēl, jā. Jo pārējā jau saka, o, jūs jau tausos tā variet palaist, jā, nu, super. Par dalības maksām, dalības maksas, protams, ir, jā, sportistiem dalības maksas iet kopējās izmaksās, jo, nu, šīs izmaksas, kas ir medicīnas personālam, jā, tas ir divas ekipāžas, tur iet runa, jā, kas mums ir nolikumā noteikts, no ko mēs nevaram atkāpties pār par 100 dalībniekiem, prasa divas ekipāžas, jā, un, nu, tur ir tā, kad pārējās izmaksas, protams, ir daudz lielākas, jā, mums kopējās izmaksas ir kaut kur pie 6,5 tūkstošiem, jā, tās tiek sektas no dalības maksām, daudz darba tiek darīti tīri uz sarunāšanu, jā, vēl aizvien, jā, jo mums trasē kā tādai, mums reāli finansējums nav pilnīgi nekāds, jā, nav bijis ne projekta, nekā tas viss ir uztaisīts, jā. Tā kā reāli mums ir sacensība rīkošana, mums ir vienīgais, ar ko mēs to kustinām, jā, un un tagad mums ir, pa cik mums šitas ir piektais gads, kopš mēs darbojamies, 4,5 gadi reāli ir. Nu, mēs sakam piektais jubilējas gads, es pavilku kopā, mums ir 5 gadu laikā bijuši 16 sacensības. Jā. Tas ir milzīgs skaits. Jā. Ja salīdzinoši, teiksim, citās vietās ir pa vienai sacensībai gadā, mēs taisam 3 viņas. Jā. Tas ir daudz un tas ir arī dabiski pateicoties tikai pašvaldībā, ja, kas mums piepalīdz. Jā, un jo savādāk tas nebūtu realizējams vispārīgi. Un atpazīstamība ir gan novadam, gan stenis trasē, jo reāli ir Baltijas mērogā, mums ir, jā, jo mums jau brauc pat lietuvieši, brauc uz treniņiem arī, un ne tikai par sacensībām, jā. Es pat nerunāšu par cross country, jā, kas mums jau ir jau kā Latvijas kauss, jā, tas ir daudz savādāk, ir, jā, bet, nu, nacionālais kauss mums ir pēc cross rangi, ir apmēram trešās sacensības, tā kā mums vēl ir kā kur kāpt, ja mēs varam, nu, kā saka, noturēt to latiņu, jā, tad visi kartina. Un Aivars te neminēja, ja, šī summa, ja, ko mēs tagad it kā, nu, mēģinām prasīt, pagājušajā gadā viņi mums tika iedalīt, un šī gadā mēs mēģinām to darīt tieši to pašu, jo mums tiek prasīts 500 eiro depozīts pirms tam. Ja. Tad mēs no šīs summas, mēs viņu tā kā dalām. Ja. Vispirms ir 500 eiro depozīts, ko mēs iemaksājam, lai rīkot, pēc tam mēs 3 dienu laikā to naudu saņemam atpakaļ un pārējo summu pieliekam un nomaksājam medicīnas personālu.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, var jautājumu par iekšlikumu ieteikumu. Es saprotu, kad varētu balstīt jautājumus, protams, es domāju, to tukšo vietu mēs atstātu finanšu komitejas ziņā. Tā mēs varētu droši vien runāt, ka līdz finanšu komitejai tad jo, lūdzu, priekšlikums.
Priekšlikums no atlikuma gada beigās citādi, ja tas būtu finansējums no kultūras un sporta attīstības
nodaļas,
nu tas
es piekrītu, mēs jau esam
tuvāli, ka viņiem gada beigās tāpat būs jānāk un jālūdz papildus finansējums, jo mēs ar saviem lēmumu projektiem būsim piespieduši viņus tātad novirzīt savu finansējumu citām lietām.
Var piekrīst, mēs jau esam to izdarījuši ar saviem lēmumiem, jā. Tad varbūt ierakstam pašlaik atlikumu gada beigās. Es klausos, finansists ļoti skaļi neprotestē, bet jebkurā gadījumā finanši... Tā nu mēs esam. Lūdzu nāc izstāstīt mums.
Finanšu nodaļas priekšlikums ir tieši no sporta daļas, tāpēc, ka viņiem tūlīt izpildās jau ieņēmuma plāns, un tas ne tu nav mazs. Viņiem ir ļoti stabili līgumi, kur maksā nomnieki, un arī citi ieņēmumi, ja, ka viņi to mierīgi varētu atļauties. Tas ir viens, un otrs ir, ja es pareizi atceros nolikumu, ko atbalsta, tieši tāpēc sagatavoju, lai nebūtu šie te lēmumi, kas tagad mums sāk nākt jau pa divi katrā sēdē, ja, ka nu, tad ir jāpārtais tas.
To gan es pakomentēšu. Attiecībā šīm sacensībām nolikums nav jāpārtais, jo nolikums uz šādu veidu sacensību rīkošanu, tā kā īsti neatiecās, mēs nevaram pavilkt. Jautājums bija par to par lieliem sportistiem, to gan mēs pārtaisīsim, pie tā mēs pašlaik jau strādājam. To mēs solījām, pat cik nāk nu, tie Eiropas līmeņa sportisti, kas nāk un lūdz, lai tā nolikumā tur nebija konkrēti atrunāts par šīm lietām. Bet šī brīdī, nu, es nezinu, nu, katrā gadījumā droši vien, kad tad jāsaprot arī varbūt, ka nākošā gada budžeta gatavojot, tad tai nodaļā kaut kāds finansējums jāpareiz no kaut kurienes, kaut kur jo. Nu arī tas visu laiku droši vien nav īsti pareizi, ka tikai ka kāds nākamies liekam nodaļu maksā nodaļu, tad mums bagātākā nodaļa laikam novadā. Kā tur ir īsti, Egita, tu var pakomentēt mums, vai tu šo vēl var, vai tu galīgi var šo nevar?
Labdien, man tomēr lūgums katra iesniegumu nevērtēt pēc mūsu virsplāna ieņēmumiem, kas mums vēl plānot ieņemt. Šobrīd 93% izpildi, protams, mēs viņus izpildīsim, bet man lūgums skatīt arī no tā, kur tad mēs liksim tos virsplāna ieņēmumus. Ja līdz šim sporta daļa varēja tērēt naudu 100% un šobrīd ir 0% daļa, kas mums ir jāizpild, tad attiecīgi mēs paredzam naudu arī sporta bāzēm, sporta infrastruktūrai. Tātad mēs atņemam naudu nos tam, ko mēs varētu iegādāties Talsas pilsētas sporta bāzēm reāli.
Nu jā, mēs paši lēmām.
Beigās mēs neremontējām neko, neko neiegādājāmies, bet visu to naudu iztērējām dažādiem lēmumiem.
Nu ko tad, mēs tur kaut ko rakstām, ja atstājam finanšu komitejas ziņā šo jautājumu.
Es saglabāju savu priekšlikumu, jo es piekrītu Mrauskas kundzei un sporta un attīstības, sporta un kultūras attīstības nodaļa ir ieinteresēta, lai mēs kaut ko attīstītu, nevis tikai strādāt pēc standarta, apmēram tik, cik ir plānots, tik mēs arī ieguldam un viss, nu tad mēs nevaram viņus padarīt par ķilniekiem situācijā un no viņu plānotā budžeta ņemt un atvirzīt saviem lēmumiem, saviem pieņemtajiem lēmumiem finansējumu. Tāpēc es uzskatu, ka vienīgais risinājums būtu atlikums gada beigās. Mēs varam balsot par priekšlikumu.
Ne, protams, to mēs arī darīsim. Tātad priekšlikums, ka tukšo vietiņu aizpildīt ar ierakstu no atlikumu gada beigās. Kurš lūdz par šo priekšlikumu? Vai. Paldies, vienbalsīgi. Un tātad, kurš par lēmumu projektu kopumā? Paldies, tātad lēmumu projekts ar aizpildīt. Aizpildījumu. Tik virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Būt lūgums, varbūt Gunter arī iespējams uz domas sēdi ierasties. Nu, finanšu komiteja varbūt ne, 29. Datumā. Nu, tajā kaut kādi jautājumi, tad mēs būsim visi deputāti kopā, tad tu varētu vēl arī atbildēt klātienē finanšu komitejā, tad varbūt mēs arī iztiekam. Tā, nākošais dienas kārtības jautājums par biedrības valstonas atbrīvošanu un nomas maksā. Lūdzu.
Jā, labdien. Tā tad ir saņemts iesniegums no... Tavs bērnu un jauniešu vokālās studijas tonas vadītājs Kristīnas Brokas Meļķis par lūgumu atbrīvot no tāls tautsnam tāpu nomas, skatu uz gaismu nomas, komunālo pakalpojumu maksu un nodrošināt tāls tautsnam apskaņošanu organizējot bērnu un jauniešu vokālās studijas tonas 20 gadu jubilējas koncertu. Un ir sagatavots lēmumu projekts, par telpu nomas atbrīvošanu un neatbrīvot biedrību tonus no skaņas un gaismu nomām.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu jautājums. Daiga, es atvainojos, lūdzu.
Cik liela summa sastāv šis maksājums?
Tur ir jāskatās pēc vajadzības, un tieši arī tāpēc, ka nu, skaņa vienmēr tiek aprēķināta pēc tehnisko raidera, kāds ir vajadzības, un nevienmēr arī tas, kas ir nepieciešams, ir tālas tautsnam aprīkojumā, nu, 100 eiro, 200 eiro, nu, tas ir ļoti grūti pateikt, tas ir pēc tehniskā raidera.
Lūdzu, tālas toņa priekšniecei vārds.
Labdien! Jā, mēs lūdzām biedrības Talstonas 20 gadu jubilējai arī palīdzēt, jo tas ir bezmaksas pasākums, un tātad arī atmaksāt šo gaismošanu un skaņu, jo mēs zinām, ka uz vietas Talstonamā tas viss ir un to var nodrošināt. Pamatojos iesniegumā uz to, ka visus šos 20 gadus biedrība Talstonis visos Talstonoda pasākumos ir piedalījusies bezmaksas. Un mēs esam dziedājuši pilnīgi visos svētkos, kā jau publicējām arī Inits Petko rakstā, jūs varētu izlasīt par to, ka iepriekšējā mācību gadā bija 34 koncerti, no kuriem lielākā daļa notika tieši Talsu novadā. Visos pagasts svētkos un tā tālāk, kā skan zvans, tā mēs braucam. Un varbūt, ka tomēr ir iespēja kaut kādā veidā nākt pretī, jo šajā pasākumā piedalīsies bijušie absolventi un tie ir pazīstami vārdi jau Latvijā, un mēs lepojamies ar saviem dziedātājiem par to, ka mums aug jaunā paudze, un tieši vokālā studijā Tonis aug jaunā paudze, kas ir estrādes dziedātāja, es gribētu uzsvērt to, un tādējādi varbūt domā jums ir iespēja izskatīt, iespēja atbalstīt, lai būtu arī mums uz skatuves gaisma un arī skaņa.
Nu, par to mums būtu grūti, droši. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Nav priekšlikumi, ieteikumi, kā dāvānu uz 20 gadiem. Ir priekšlikums atbalstīt kā dāvānu uz 20 gadiem un bezmaksas piešķirt visu komplektu. Vai ir citi viedokļi? Varam par šo balsot? Kurš lūdzu par? Paldies. Jā. Man vienīgi tās komentārs, ne saistībā to, bet principā par šiem visām lietām, kur mēs pieņemam lēmumus no kaut ko no kaut kā atbrīvot, man liekas, tad koleģiāli būtu, ja mēs tā iestādēji samazinātu ieņēmumu plānu par kādu procentiņu, jo citādi mēs atbrīvojam, bet plāns viņiem ir jāpilda, un kā viņi pildīs, ja mēs atbrīvojam. Par to gan mums vajadzētu nākotnē noteikti domāt. Tas tik būtu tā pareizi. Labi, bet tagad pie lūdzu.
Bet vai šī tā tad neieņem tā daļa, vai tā iet nos no viņa finansējuma, vai tā iet no kopējā?
Viņi vienkārši neieņem šo daļu. Par to, ja viņiem ir plāns, ieņēmuma plāns, un viņi vienkārši nevar to plānu šāda veidā vai labāk jā. Pildīt, ja mēs nedod šīs atlaides.
Jā,
bet varbūt šo jautājumu neatīstam. Paldies, ka tu piekrīti. Jā. Jo tas būs varbūt citā reizē runājums vai budžeta vai kaut kur citur. Jā. Lūdzu, tātad nākošais jautājums mums par iepirkumu līgumu būvniecības dokumentācijas izstrādi pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte Vandzenes pagastā Talsu novadā slēgšanas būvprojekta izstrādē. Lūdzu, Aija mums ziņos.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par iepirkumu līgumu slēgšanu būvniecības dokumentācijas izstrādē pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte. Tā kā ir noslēgusies iepirkuma procedūra un ir noskaidrots uzņēmējs, kurš apņemas šo būvniecības dokumentāciju izstrādāt, tas ir Sija Džoe ar finansējumu kopējo 42750 eiro. Pretendents apņemas pēc iesniegtā laika grafika izstrādāt būvprojektu minimālajā sastāvā 2 mēnešu laikā un pilnā apjomā 7 mēnešu laikā. Svarīga lieta šajā lēmumā, protams, attiecās uz maksāšanu un iepirkuma līguma projektā ir paredzēts, ka 5% ir jāapmaksā 20 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, tas ir 2586,38 eiro, tajā skaitā ir arī PVN, un 20 dienu laikā pēc būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Talsu novada būvvaldē būtu jāsamaksā 30%, kas ir 15 518,25 €. Es esmu parēķinājusi, ja līgumu noslēgtu šī gada septembra sākumā, tad būvprojekts minimālajā sastāvā būtu iesniegts Talsu novada būvvaldē jau oktobra beigās. Un tad 20 dienu laikā pēc šī datuma būtu jāsamaksā šie 15 518 €. Bet tie 5%, tas ir kā avans, tūlīt 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Ilva, lūdzu.
Lēmuma projektā ir atrunāti arī punkti no līguma, vai varētu līdz Finanšu komitejai izsūtīt deputātiem arī pašu līgumu, ja reiz lēmuma projektā ir jā, šis punkts jā. Slēgt vai neslēgt līgumu. Un es jau piektdien sūtīju jautājumu, cik pareizi ir tas, ka mēs lēmuma projektā paredzam, ka doma lemj par līguma slēgšanu vai neslēgšanu. Es saprotu, ka mums ir jālēm par finansējumu piešķiršanu, ka nevar tikt noslēgts līgums iepriekš, pirms nav paredzēts tam finansējums, bet vai domē būtu jālēm par līguma slēgšanu pēc iepirkuma?
Jā, tas jautājums pēc būtības, kurš var atbildēt, jo man liekas, ja doma nolēm par finansējumu piešķiršanu, jā. Tad jau par līguma slēgšanu jau pēc iepirkuma, vai tad mums būtu jālēm? Kurš var komentēt? Ingo, lūdzu.
Šī lēmuma būtība ir tāda, ka, lai noslēgt līgumu, ir nepieciešams finansiālais segums. Jā, nepatīk pirmā punktā slēgt, neslēgt šīs teikums vārds, tad ja ir finansiālais segums, tad bet ja ir pārējie punkti par to, ka tiek nodrošināts finansējums gan šogad, gan nākošā gadā šim līgumam, tad kā izpildatoram ir tiesība šādu līgumu slēgt. Bet to, kad ir nepieciešams vai nu šis tēm, to, kad izpilddirektors var slēgt līgumu tikai tādu, kas ir, kur finansējums ir paredzēts
vai nu budžetā vai kaut kas. Tas skaidrs, to jau es pieminēju arī.
Vai nu budžetā, vai un kurš ir izgājis iepirkuma procedūru, tas ir noteikts mūsu pašvaldības nolikumā. Es nemaldos 59. punkts un otrā daļa.
Paldies.
Tad vēl runājot par līgumiem, lūdzu, viņš jau šobrīd līguma projekts ir pie iepirkuma dokumentiem publiski pieejams jau no iepirkuma izsludināšanas brīža.
Ja mēs lēmumu
no jāsūta.
Ja mēs lēmumu projektā paredzam atsauci ar šo te līgumu, tad būtu tikai korekti, ka deputātiem tiek izsūtīts arī pats līgums.
Bet lūdzu skatieties, viņš ir publiski pieejams IUV mājaslapā, viņš ir mūsu mājaslapā skatīties piepirkumiem jau sen jau, līguma projekts.
Vai visa lēmuma projekta dokumentācija nebūtu pievienojama klāt lēmuma projektam?
Uz ko mēs atsaucamies preambulā, es domāju, ka nē, es neredzu tādas vajadzības.
Paldies.
Bet šeit jau man liekas jautājums pēc būtības, ka tiešām mums jau tas galvenais, manuprāt, arī, ka galvenais būtu lemt par šī finansējuma nodrošināšanu. Jo slēgt vai neslēgt līgumus, ja tad jau mums būs visu līgumu drīz jālēm slēgt vai neslēgt, tas būtu dīvaini. Tad varbūt tad mēs varam, viņi kolēģi piekrīt, palabot līdz finanšu komiteju un jautājumu lemt par finansējumu, nevis par līgumu slēgt vai neslēgt. Ja šis finansējums ir, tad, protams, automātiski izpildi var slēgt šo līgumu. Nu, tā varam. Nu, jā, un nāks, nu, tas būtu jocīgi, ja mēs tad pa katru līgumu sāks un vēlams slēgt vai neslēgt. Bet, principā, mēs saprotu, ka mēs būtu atbalstāms jautājums, mēs varam virzīt Ilvai tomēr komentārs lūdzu.
Tieši es piekrītu, jā, ka tad mēs varam ņemt pirmo balsot par to, ka ņemam pirmo punktu ārā un būtībā nodrošinām vai nenodrošinām finansējumu par to lēmiem.
Labi, vēl jau Daiga lūdzu.
Man vēl jautājums par finansējumu. Cik mums ir atlicis šī budžeta sadaļā projektu sagatavošanai?
Es nevaru pateikt, kas tur vēl izpildīsies, bet tur iztērēt ir tikai 10% pašlaik reāli.
Lūdzu, otrajā.
Šis, es saprotu, ir domāts no tā, ka... pārstāja to tirgus projektu no šīs tieši sadaļas šo paņemt.
Tā es sapratu, ka tā doma varētu būt, jā. Daiga, lūdzu, otru jautājumu.
Tad ir jautājums, vai nav izvērtēta iespēja to finansējumu paredzēt no šīs sadaļas visu, nevis paredzēt vēl nākošā gada budžetā?
Un komentārs mēs varam paturēt šogad naudu, lai maksāt nākošu, taču ne? Nu, ja, ka nevaram tā, tā kā tur nav variantē. Tad varbūt jautājums ir, tad mēs saprotam, ka pirmo punktu mēs izņemam ārā, nelēmjam par to slēgt līgumā, neslēgt, tas ir izpildvaras jautājums. Mēs vienkārši lēmjam par to, ka piešķirt finansējumu. Jā, bet to izpildvaras slēgs, ja būs finansējums, tad jau no variantu iepirkums ir bijis. Jā, jā? Tad mēs piekoreģējam. Jā. Un otrā, vai tagad pirmā punktā, jā, finansējums būs pareizi. Kas mums prejām? Nu, to varbūt var piepucēt. Inga, jautājums, lūdzu.
Man viedoklis, es neesmu šajā komitejā. Sakarā ar to, kad mainās tas lēmuma punkts, tad būtu arī droši vien preambuli jāmaina. Un es gribēju pateikt, Aijē, man prieks tevi redzēt šeit.
Paldies.
Un sakarā ar izpildu direktoru pienākumu izpildītājs komentāru par attiecībā par līgumiem, man tā īsti neliekas korekti, ja deputāts šo te līgumu palūdz, tad būtu tikai normāli, ja viņi arī izsūta deputātiem, un nevis atbildēt, ka datu bāzēs meklējiet, ja tas tavs priekšlūdz.
Droši vien, ka preambulā tā ātri skatoties, varbūt, ka nevajadzētu mainīt, bet es nevien to drīzāk tajā nosaukumā par finansējumu piešķiršanu, nevis par līgumu slēgšanu. Jā. To mēs varētu noprecizēt, un tad mēs saprotam, ka uz finanšu komiteju mums aiziet ar nosaukumu par finansējumu piešķiršanu, nevis līgumu noslēgšanu. Jā?
Jā.
To mēs tā kā visi saprotam, kolēģi, tad varam balsot, virzot tālāk šo pēc mūsu, kā saka, norādēm uz finanšu komiteju. Jā? Kurš par? Paldies. Un pēdējais lemjošās daļas jautājums par Talsu novada pašvaldības kultūras centru un kultūras centru muižu klasifikācijas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Egita.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad, lai veiktu kultūras centru izvērtēšanu un klasificēšanu pēc kvantitīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem, ir sagatavoti kultūras centru un kultūras centru muižu klasifikācijas noteikumi. Pēc šī brīža spēkā esošajiem noteikumiem, kas apstiprināti 2011. Gadā, kultūras centri tiek iedalīti divās kategorijās un četrās grupās. Jaunie noteikumi paredz iedalījumu trijās grupās, no kurām pirmajai un trešajai grupai ir paredzēts arī vēl apakšgrupas. Tātad Talsu novada pašvaldībā ir 16 kultūras centri, kas ir kultūras nami, tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri un arī saieta nams. Un lai viņus varētu sakvalificēt kaut kādā veidā pēc rādītājiem un lai tie būtu izmērām pārbaudām, tātad ir sagatavot šie noteikumi, kas attiecīgi paredz izmaiņas, struktūrālās izmaiņas. Un tas attiecās uz trešo grupu, kas ir kultūras centri muižas. Un šajā gadījumā šī grupa paredzēta ir Spāres, Strazdes un Tiņģeres muižai. Kāpēc es teicu struktūrālas izmaiņas? Tāpēc, ka mums ir Valdemārpils Lubas un Tiņģeres kultūras nams, kuras sastāvā ir šī Tiņģeres muiža. Un lai mēs varētu veikt vienotu klasifikāciju un paredzēt, ka šīs muižas attīstās un veic arī šo turisma funkciju, mēs paredzam izmaiņas struktūrālas. Un, protams, ja jūs tam piekritīsiet, tad mēs varam gatavot arī nākamos izmaiņas nolikumos noteikumos, lai varētu klasificēt šīs muižas. Tā, un papildus tam arī vēl lūgums paskatīt pārējais noteikumu sadaļu klasifikācijas noteikumu beigās, kurā ir minēta trīs punkti, kuri paredz, kā tad tiek veikta klasifikācija 19. Gadā, jo mums nav pilns gads, tātad tiek paredzēta 80% no izpildes, Un šobrīd jau mēs esam sagatavojuši šiem mēnešiem kultūras centra mums iesniedz šīs atskaites par katru mēnesi, tātad mums būs iespēja pārbaudīt kvantitatīvos rādītājus, noteikumi paredz arī kvalitatīvos rādītājus un kā mēs viņus vērtējam. Tad mēs varēsim arī izvērtēt kultūras centrus un sadalīt šajās grupās un papildus pievienojam 24. Punktu, kas ir saskaņā ar domes ceturtdienas sēdē pieņemto lēmumu, kurus 1. Septembrī jāiesniedz amatu saraksti izmaiņas darba samaksā un visu šie noteikumi. Un tā kā mums paredzās centru izvērtēšanu līdz 20. Septembrim, protams, mēs nevaram uz 1. Septembri jau iesniegt gatavu izvērtēšanas rezultātu. Un zinām, ka tas ietekmēs kaut kā budžetu, bet mēs nevaram šobrīd vēl to pateikt. Tad līdz ar to mums lūgums arī apstiprināt izņēmumu kārtā arī šo punktu, lai mēs varētu iesniegt līdz 20. Septembrim.
Paldies par ziņojumu. Tas viss pašlaik tev, ja?
Patreiz viss un
par tavu jautājumu. Lūdzu, kolēģi, jautājums. Daiga, lūdzu.
Jautājumi ir, varētu uzlikt to sadaļu par pasākumu skaitu un tā tālāk. Pirmais jautājums ir, vai šis projekts, klasifikācijas projekts ir apspriests ar iestāžu vadītājiem un vai noteiktais pasākumu skaits nu, izslēgs to iespēju, ka notiks tā saucamie tautas valodā ķeksīšu pasākumu.
Tieši šī sadaļa ir mainīta, ir runāts arī ar kultūras centra vadītājiem, esam saņēmuši arī viņas priekšlikumus, un viņu tāds vienotais priekšlikums ir, lai tas būtu samērāms, tātad attiecīgi pret budžetu. Ja jūs paskatītu iepriekšējos noteikumus, tur šie skaitļi ir lielāki. Tātad mēs esam pret šī brīža izpildes skatījušies, lai kultūras centra nezaudētu kaut kādu pozīciju kaut vienā grupā, lai viņas vispār varētu klasificēt un lai šie pasākumi un aktivitātes notikums, ko organizē kultūras centra, būtu kvalitatīvi un nevis tikai kvantitātes ziņā izpildīt, lai iekļautos kaut kādos rezultātos.
Paldies, Daiga, pie vienas reizes, lūdzu.
Es pie vienas runāšanas visu tos jautājumus. Otrs jautājums, kas tiek domāts zem turismu pasākumiem?
Tās ir dažādas turisma aktivitātes, piemēram, runājot ar muižu, droši vien tāpēc varētu arī nokomentēt šo pasākumu, runājot ar muižu kultūras centru vadītājiem, viņi organizē arī dažādas citādākas aktivitātes, nekā, piemēram, tā būtu kultūras pasākums vai kultūras aktivitāte. Viņiem ir seno recepšu pasākumi, tur ekskursijas, kas pēc principu nebūtu jāveic kultūras centram. Tātad viņiem ir šīs turisma aktivitātes un turisma funkcijas, kas šobrīd viņiem patiesībā jau daļēji ir, bet viņiem tas nebūtu jādara.
Paldies. Kolēģi jautājums? Ilva, lūdzu.
Es varbūt palaidu garām, vai nesapratu, tad tā doma ir tāda, ka mēs šobrīd pieņemam lēmumu, kas darbosies sākot ar šī gada janvāru. Tad kāpēc tā, kāpēc mēs nepieņemam lēmumu uz priekšu, kas darbotos, kāpēc es sapratu, tiks veikts izvērtējums un klasifikācija vēl tikai notiks, bet kāpēc tam jāsāk darboties jau ar šī gada janvāri, ja tas paredz izmaiņas arī budžetā?
Nu, tā kā domāju, ar 20. Gada janvāri, ja?
Nē, ar 19. Gada.
Tātad to klasifikāciju, kāpēc mēs veicam ar 19. Gada janvāru, tāpēc, ka mums viņus kaut kādā veidā ir jāizvērtē. Mēs paņemam periodu no 1. Janvāra tagad līdz 31. Jūlijam sanāks. Jā.
Tas būs izvērtēšanas periods.
Tas būs izvērtēšanas periods. Tas iespaidos nākamā gada budžetu.
Man tomēr gribētos kaut kādas, kaut vai aptuvenus aprēķinus, kā šīta klasifikācijas maiņa un procesa ietekmēs budžetu.
Nu, šobrīd ir tā, ka grupām ir konkrēti pasākumu budžeti. Tātad par šī brīža klasifikācijas ir konkrēts budžets. Es pieņemu, ka tas kaut kādam no kultūras namiem noteikti ietekmēs budžetu iespējams uz augšu, bet mainīsies saistībā ar Tiņģeres kultūras centru muižu, mainīsies attiecīgi, kad viņiem būs atsevišķis šis budžets. Kaut arī Valdemārpils, Lubas un Tiņģeres kultūras namā šis budžets šobrīd ir lielāks, tātad viņiem samazināsies, ja paliks Valdemārpils un Lubas kultūras namas, piemēram. Jā.
Paldies.
Un attiecīgi atalgojums, protams.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Tā bija tā lūdzu. Vispirms jautājumu, izsmelti, tagad lūdzu viedoklis. Lūdzu.
Labi, man būs gandrīz jautājums un viedoklis kopā, bet tur es neko nedarīju. Vispirms es gribu pateikt, ka Egita ļoti, ļoti liela paldies, jo Egita ir ļoti interesēta visu šajās aktivitātēs un visā šajā te klasifikācijas veidošanā. Un mēs esam tikušies vairākas reizes kultūras centra vadītāji un arī muižas pārstāvi, un tiešām darbs ir milzīgs, un es vienkārši tikai varu abīnot tavu enerģiju un tavu
to ieinteresētību rakties cauri visu valsts mērogā pa pilīm un muižām, kā notiek citās vietās un pašvaldībā. Tiešām liels paldies par tiņģeri muižu. Vai pareizāk sakot, vajadzētu gandrīz noskaidrot, kā ir pareizi. Man liekas, ka tiņģeri ir pils, nevis muižu. Tur jāpaskatās, kā ir.
Piļu muža asociācijā viņi parādās kā muižu, bet patiesībā viņa šilta ir tiņģeres pils.
Tiņģeres pils mums varētu būt viena pils, lai tad arī būtu. Un man ir vienīgais, nu, tas ir tā kā viedoklis vai pusjautājums, tas ir punkts, 17. Punkts. Ne 17. Jā, 7.1 punkts ir tāds teikums sniegt kvalitatīvs. 7.1, jā. 7.1. Sniegt kvalitatīvas kultūras un tūrismu piedāvājumus un pakalpojumus, izņemot nacmīgu pakalpojumus vietējā un tālāk reģionālā. Vai būtu iespējams, vai būtu kaut kā pagaidām, kamēr valsts mērogā, valsts līmenī vēl nav pieņemts tas lēmums par naktsmītņu, tā kā, nu, tiek apspriest par tām naktsmītnēm, vai tā ir pašvaldības funkcija vai nav, tas to apspriež ļoti karsti tagad, bet pagaidām jau, tā kā valsts mērogā tas vēl nav izņemts ārā, varbūt, ja ir iespējams, tad mans lūgums būtu to iekaut daļu vispār izņemt ārā, pagaidām varbūt nekustināt.
No tā doma patiesībā ir tāda, ka, teiksim tā, aizliegts tas nav, bet pašvaldība, lai klasificētu, nenosaka, ka tam būtu jābūt kā vienai no prioritātēm tādā veidā. Tā ka, lai mēs klasificētu, mums ir vajadzīgi šīs aktivitātes, nu, kur nereiķinās klāt, teiksim, naktsmītnes.
Paldies.
Jā, es varu.
Lūdzu.
Nu, man būtu priekšlikums šo iekaus daļu izņemt ārā, vienkārši viņu nepakustināt, tagad neaktualizēt, nu, kā tas veidosies tālāk, tad skatīsimies. Jo būtībā ir tā, ka mēs šīs telpas, zāles un pagrabus un visas vietas un parku un telšu vietas, kas mums ir it kā jau apstiprināts domē ar lēmumiem pieņemtiem, tad varbūt... Kamēr valsts mērogā viņš nekustās, tikmēr varbūt viņi arī izņemt ārā. Jo tiem cilvēkiem, kas mums tās kāzas muižās organizē un visu šos te saviesīgos pasākumus, viņiem ir svarīgi tomēr arī tā vietiņa, kur to nakti pārlaist, varbūt kaut vai tik uz pāris stundām. Mēs, protams, nepretendējam uz to, ka mēs būsim liela naktsmītņu vieta ar nesicik vietām, bet no to minimālo, kas ir pašlaik tas atļautais, kamēr līdz 10 personām, lai nav jāierīko naktsmītnēs visas trauksmes pogas un izziņošanas sistēmu, varbūt, ka to varētu vēl atstāt, jo tas ir diezgan būtiski. Jā. Un vēl jau vairāk tāpēc, kad var jau runāt valsts mērogā, es ļoti labi saprotu visus uzņēmējus un saprotu arī visus kempingistus un visus viesnam īpašniekus, bet, piemēram, mūsu pusē nav alternatīvas. Nu, nav vienkārši. Jo ir tās vietiņas, kas ir tie privātie viesnami. Nu, tur svinēt, tur nevar lielāks cilvēku skaits un attiecīgi tas viss, kas ir pakārtots tādām kaut kādām saviesīgām aktivitātēm. Jā, mans priekšlikums būtu varbūt, ja ir iespējams... iekaut daļu izņemt ārā. Paldies.
Jā, nu, šī brīdī varbūt es arī varētu piekrist pat iekaut, neauksim galvu un izņemsim to iekaut daļu ārā, bet, protams, pirmām kārtām es gribētu norādīt, ka pašvaldības funkcija noteiktā nav nodrošināt naktsmītnes, tad tas, lai būtu skaidrs, ja. Un otra lieta mums noteikti pašiem, mēs domājam, gan kas būtu jāizdara, mēs nevaram galīgi nolikt malā, mums būtu jāpārvērtē tās izmaksas, vai tiešām tās ir atbilstošas un reāls, jo par to gan mēs varam dabūt pa kakli, ja mēs uz pašvaldības rēķinu guldinām cilvēkus. Tas mums būtu jāpārskata, bet šī brīdī, nu, jā, tās iekaus varbūt tad varam izņemt ārā. Lūdzu, kolēģi, vēl tad viedokļus un jautājumus. Lūdzu, Ilma.
Es varbūt Mrāskas kundzes viedokli varētu par to, ka
ņemt vai neņemt ārā šīs tie iekavas. Jo, manuprāt, tas nav mūsu galvenais mērķis ir definēt šo te klasifikāciju. Mums nav jāpielāgo šie te noteikumi vienam vai otram gadījumam, vienai vai otrai muižai. Mēs jau runājam par vispārīgo piedāvājumu. Un kamēr šos te pakalpojumus ir atļauts sniegt, tā tad jums ir viss iespējas to nodrošināt. Ļoti labi, ka tā. Bet tādī pašā laikā tās nav, mums nav jādefinē muižas darbības mērķi, paredzot katru izņēmumu gadījumu, tāpēc arī naktsmītņu pakalpojumu, vēl jau vairāk redzot to, kā valsts kontrola un konkurences padome uzsver šīs tiem pašvaldības brīcības tomēr sekas, ka tiek kropļots tirgus, turismu tirgus un viesmīlības nozares tirgus kopumā, tad, manuprāt, šīm iekavām būtu jāpaliek, un tas nav muižas pamatdarbības mērķis nodarboties ar naktsmītņu pakalpojumu.